Hai escasamente un mes unha serie de organizacións como o Sindicato Labrego Galego, veciñas da plataforma Versallas, Minaría Destrutiva Non, Coluna Sanfins e a Asociación Petón do Lobo, organizacións que forman parte de Contraminación, Rede Contra Minaría Destrutiva de Galicia, denunciaban a reincidencia de Corcel Minerals SL e Euro Battery Minerals na execución de prospeccións ilegais nos concellos de Santa Comba e Coristanco. Ao parecer, estas empresas efectuaron ata 4 sondaxes ilegais no ano 2019, o 18 de xuño deste ano, a Consellería de Economía, Empresa e Innovación decretou a suspensión dos seus traballos como consecuencia da inspección realizada polos servizos técnicos da Xefatura Territorial da Coruña, iniciando así un expediente sancionador. Agora, pois este pasado verán, Corcel Minerals, Eurobattery Minerals, retomaban novamente as perforacións na Braña da Serra sen as autorizacións nin estudos pertinentes. Queremos saber como está a día dosa a situación, porque hai bastante malestar na zona, digamos, aí lindante entre Santa Comba e Coristanco. Saudamos a Ana Varela, da Asociación Petón do Lobo. Hola, Ana, moi boas.
Hola, bo día.
Ana, temos entendido que agora mesmo estas empresas siguen facendo prospeccións, pero na zona do no territorio, digamos, do concello de Coristanco.
Efectivamente, Corcel Minerals SL está a realizar unha serie de sondaxes de investigación en Couso, en tres parcelas de Couso, según a documentación presentada polo promotor no municipio, no concello de Coristanco. O concello de Coristanco dictou unha resolución da alcaldía aceptándolle a comunicación previa de obra a nome de Corcel Minerals para sondaxes mineiras en Couso, e bueno, nós discrepamos en relación a esta resolución, xa que esta resolución non poidera haberse dictado, xa que a empresa carece da autorización da Consellería de Industria para realizar este tipo de sondaxes. Hai que recordar que Corcel Minerals non é titular de dereito mineiro algún. Para realizar sondaxes necesita ser titular dun permiso de investigación mineira, e este permiso de investigación mineira carece del. Aínda así, o Concello de Coristanco, a través dunha resolución de alcaldía, lle dou carta branca para realizar esas sondaxes. Entón, a empresa non é titular de dereito mineiro algún, carece, por tanto, do permiso do dereito mineiro de investigación para níquel, cobre, cobalte e outros metais afins, e o arquitecto municipal de Coristanco informou ao noso xuízo indebidamente, e os reparos deberánse formular no sentido que estamos indicando, non? Non se pode dar carta branca a unha empresa para realizar sondaxes cando carece do permiso mineiro de investigación. Tanto a resolución da alcaldía como o informe municipal no que se apoia, desde o noso punto de vista, incorrerían en nulidade de pleno dereito, e eso debe ser, por parte da alcaldía, debe ser objeto de revisión. Por outra banda, hai que recordar que para obter un permiso mineiro de investigación hai que seguir un procedemento que está regulado na Lei de Minas de Galicia, e ese procedemento contempla que a empresa presente un informe de viabilidade e solvencia que acredite que reúne os requisitos exixidos, requisitos de solvencia e capacidade técnica exixidos na legislación mineira para poder ser titular de dereitos mineiros, especialmente a súa solvencia económica e técnica. E, ademais, teria que presentar o correspondente documento ambiental de conformidade co establecido na legislación vixente. Ese procedemento teria que sustanciarse ante o órgano sustantivo, que neste caso é a Consellería de Industria, a Xefatura Territorial da Coruña, presentar, como acabo de indicar, tanto o documento ambiental como a acreditar a solvencia económica e técnica, e eso seguiría un procedemento que daría lugar a un trámite de información pública, o trámite de información pública contemplado no artigo 23 da Lei 3/2008 de Ordenación da Minería de Galicia, e isto non tivo lugar, ou seja, non se seguiu ningún procedemento, polo tanto, non hai ninguna resolución ou autorización da Consellería de Industria que lle otorgare a empresa este dereito mineiro de investigación e que lle permita realizar ese tipo de sondaxes. Entón, o que estamos asistindo é a unhas sondaxes que se están realizando de maneira, desde o noso punto de vista, ilegal, porque xa che digo, é dicir, o Concello Coristanco, como é que dá autorización se a empresa carece do permiso mineiro de investigación? Ese é un dereito mineiro, ten que aparecer publicada a súa concesión no Diario Oficial de Galicia, hai que seguir, como digo, un procedimento, e aparte que hai outra cousa, está aí o tema da Braña da Serra, que é un lugar, un espazo de alto valor ambiental, de importantes servicios ecosistémicos, e que ten aberto un expediente na Dirección Xeral de Medio Ambiente, ante a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, para a súa inscripción no Inventario de Humidades de Galicia. Entón, estamos falando de sondaxes non en calquer lugar, sino nun espazo de alto valor ambiental e con servicios ecosistémicos importantes.
Sí, xa non estamos falando de eso, de calquer lugar, de calquer terreo, non, de monte, do que sexa, de labradío, sino de alto valor ambiental, non? Con unha tramitación en marcha. A todo isto, falamos desa zona húmida, non, da Braña da Serra, unha área de especial valor e alta singularidade, tamén ecolóxica, cusa protección ten sido xa reclamada reiteradamente, non?
Sí, así é. De feito, hai un expediente aberto, está pendiente para a súa inscripción ao Inventario de Humidades de Galicia, e, bueno, nós o que lle pedimos ao municipio de Coristanco é que inste a Dirección Xeral de Patrimonio Natural a pedirlle información sobre o estado de inscripción do humidal Braña da Serra no catálogo de humidais, xa que logo nós temos constancia de que así se está tramitando, porque no seu día non lo comunicou a propia consellería, non? E hai que ter en conta que bueno, que son ecosistemas que desempeñan funcións básicas, é un valioso patrimonio natural, e sobre todo nesta época de cambio climático acelerado e de seca, non? Galicia conta cunha notable variedade de humidais e, sin dúbida, a Braña da Serra é un dos máis importantes da xeografía galega. Polo tanto, nós tamén o que lle pedimos ao alcalde que revise. Ten que revisar esa resolución da alcaldía, posto que a empresa non cumple.
Eso é o que solicitaxedes. Non sei se houve resposta alguna por parte do Concello de Coristanco.
Ten un mes para responder e, neste caso, bueno, por agora ainda non transcurriu. Pero, bueno, nós, de todas formas, pedimoslle a adopción da medida cautelar urxente consistente na suspensión das sondaxes, non? Dados intereses que aquí hai en xogo, non?
Bueno, o que solicitaste xa no seu momento, o pasado mes de xuño, non? Cando se deu a coñecer esa nova campaña de perforacións en parcelas ubicadas, tanto en Coristanco como en Santa Comba, era a suspensión total. Daquela presentáronse denuncias na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, na Consellería de Industria, nos concellos afectados, na Policía Autonómica, tamén do Seprona. Solicitouse a paralización inmediata, non, das sondaxes, dado que se trataba de actividades que carecían das preceptivas autorizacións mineiras, ambientais e urbanísticas. Finalmente, foron suspendidas, non, en aquel momento as prospeccións.
Sí, así é. O que pasa é que estamos ante unha empresa que reitera unha e outra vez determinados comportamentos sin o marxe do establecido na lei, e, bueno, a nos preocupanos porque xa non é só o humidal Braña da Serra, sino tamén os acuíferos, os mananciais e fontes que poden verse prexudicados pois por unha sondaxe ilegal deste tipo, non? Hai que ter en conta que as sondaxes poden romper acuíferos, poden desviar cauces, poden afectar... A ver, está xusto realizanse no límite entre Coristanco e Santa Comba. En Santa Comba teñen mananciais moi próximos, mananciais que abastecen ao consumo doméstico, moi próximos ao lugar onde se realizan esas sondaxes, e a falla, como non se seguiu un procedimento diante do órgano competente, a falla dun estudo hidrolóxico e hidroxeolóxico da zona, pois implica certo risco potencial para de afección a estas masas de auga, non tanto superficiais como soterradas, que poden verse afectadas por unha sondaxe deste tipo.
Claro. O peor de todo é que volvedes a ser, non, a veciñanza e as organizacións sociais que nes alertan desta situación o que se sides é que sexan as administracións públicas un pouco máis contundentes, non?
Sí, deberán ser máis diligentes neste tipo de cuestións, porque está en xogo non só o medio ambiente, está tamén en xogo o que é o abastecemento de auga potable á poboación, está en xogo pois todas as afeccións que pode haber a medio e longo plazo aos ecosistemas, tendo en conta que estamos nun escenario de cambio climático acelerado, que cada vez hai máis seca, entón deberase de cuidar un pouco máis a entorna e, sobre todo, os acuíferos, as fontes, os mananciais, e hai un principio en materia ambiental que é básico, que é o principio de precaución en materia de medio ambiente, non? E por precaución deberase comprobar, tanto por parte da Xunta como do municipio de Coristanco, si realmente esta empresa tiña ou non o correspondente permiso de investigación mineira que habilitase para facer esas sondaxes, non? E isto fíxose así de unha forma moi alixeira e sin apenas comprobación, e, bueno, as consecuencias poden ser fatales, non?
Sí, catastróficas para a zona, que logo, bueno, pois eludan incluso as súas responsabilidades, non? Tamén en materia ambiental e, bueno, de recuperación da zona, eso xa é unha cuestión que está aí. O máis problemático, Ana, é que parece que as administracións como que tanto lles dá, non?
Hai un desleixo xeralizado con respecto a este tipo de actuacións, facer a vista gorda e isto ten unhas implicacións para a poboación e para o medio ambiente que non deberá ser obxecto de tal desleixo, non? Isto é a tónica habitual por parte da Xefatura Territorial da Consellería de Industria na Coruña e isto deberá cambiar, deberán ser máis diligentes e exixirlle a este tipo de empresas que cumpran a lei e respeten todos os plazos e todos os procedimentos que exixe a Lei de Ordenación da Minería de Galicia. Porque, claro, estamos sempre falando do mismo, non? Por desgracia, temos que estar sempre falando da minería irresponsable en Galicia. Cando a razón desa minería irresponsable está nas propias empresas e nas propias administracións que deberán tutelar e velar porque eso non for así, non?
Se non hai autorización, se non se cumpre, non, os mínimos, pois non debería permitirse este tipo de sondaxes. De momento continúan e ten pinta de que vai seguir así, van a seguir facendo sondaxes únicamente, eso sí, hai que deixar moi claro no que territorio do Concello de Coristanco. Porque no de Santa Coma, que si as houbo, non? En Suño, ali non se están levando a cabo agora, non se están realizando, digamos.
Ali non.
Bueno, pois agardemos que alguén, digamos, se comprometa a facer o que ten que facer o seu traballo e ollo, non, con estes acuíferos, reservas, non, tamén de auga que hai na zona, con moitas fontes, non, que como decías ti, fornecen de auga as familias tamén da contorna, ademais da riqueza, non, desa zona humidal, desa humidal da Braña da Serra. Parece increíble que isto este sucedendo, pero isto é tal como non lo estás contando.
Nos, de feito, o que nos queda, e en último lugar, si o municipio de Coristanco non actúa ou non o fai o órgano substantivo da Consellería de Industria, pois sería dar traslado á Fiscalía Especializada en Materia de Medio Ambiente sobre este tipo de actuacións e que investigue este tipo de actuacións e tutele o dereito ao medio ambiente e os recursos naturais, non? Porque o que está aquí en xogo sería unha serie de valores e, sobre todo, cumprir coa legalidade vixente, non? Porque omitir a falla dun dereito mineiro de investigación que avale ou que dé amparo a realización desas sondaxes, desde o noso punto de vista, é grave. Podría incluso haber unha posible prevaricación omisiva, na que se pudera haber incorrido. Claro. Entón, as administracións deberán comprobar coa debida diligencia a existencia deste título habilitante, ese título do dereito de investigación mineira, que facultara a Mercantil Corcel Minerals para executar as sondaxes objeto da comunicación previa que realizou o municipio de Coristanco.
Ana Varela, da Asociación Petón do Lobo, moitísimas grazas por aclararnos todo isto e osala que bueno, pues, a quen ten as competencias tome cartas no asunto dunha vez e poña freo tamén esta situación, non? Que digamos máis grave da que moita xente a mellor poda pensar e que hai moita xente tamén desa zona limítrofe entre os concellos de Santa Coma e Coristanco que está moi preocupada, que non o fixo saber tamén nos últimos días porque están vendo como parece que bueno, pues operan na zona, ¿no?, de calquera maneira impunes e que bueno, que se lle autoriza todo. Grazas por estar connosco, Ana.
Grazas a vos. Bo día.